Ja notiekam sliktam, nereti traģiskam, lai mēs atvērtu acis un pamanītu kādas sistēmiskas nepilnības, neizdarību, paviršību, muļķīgas kļūdas, par kurām pēc tam nākas samaksāt krietni dārgāk. Tā savā blogā LSMLV rakstīja Vita Drejere, žurnāliste un Latvijas universitātes pasniedzēja, pārdomās pēc Latvijas universitātes studentu darbiem, kuros viņi pārbaudījuši, cik vienkārši nepiederošas personas var iekļūt vietās, kur tās teoretiski nedrīkstētu atrasties. Šādi pārbaudītas gan ministrijas un drošības iestādes, gan skolas un bērnu dārzi, un tieši par pēdējiem ir radies lielākais satraukums, jādomā, ka pamatoti. Ko tad ir izpētījuši studenti? To mēs skaidrosim sarunā ar Vitu Drejeri. Esam pat labam sazvanījušies. Labrīt, Vita!
Labrīt!
Vispirms, kā radās šī ideja? Kā nonācāt ar studentiem šādu, līdz ideja veikt šādu uzdevumu?
Es tad citu godīgi sakot, jāsaka, ka tie paši pirmie idejas aizmetņi radās tieši tad, kad viena studente pastāstīja par saviem secinājumiem, viņa veica pilnīgi citu pētījumu, kas bija publiski pieejams par skolu neveselīgo pārtiku. Un viņa pastāstīja, cik viegli, viņa bija pārsteigta par to, cik viegli viņa bija tikusi iekšā faktiski visās skolās, lai pārbaudītu, nu, kāda ir tā pārtika. Un šī ideja kaut kā aizdeva savukārt ideju man, es tā kā uzdevu uzdevumu studentiem, iekļūt dažādās vietās, kurās, nu, kā jau jūs teicāt, nepiederošām personām nevajadzētu atrasties.
Kā ar studenti? Mēs, jā,
mēs tad citu gribētu ievilst arī Latvijas radio mēģinājām iekļūt, bet tas mums, tik sakot, neizdevās.
Aha, tomēr tur apstādināja piedarīja. Studenti bija interesēti, kā vispār šī eksperimenta metode? Es pieļauju, ka tas ir reizē gan interesanti, gan tomēr, nu, tāds, kā mēs teikt, triki, varbūt sarežģīti īstenojums, nepārāk jau pieredzi.
Jā, godīgi sakot, man radās iespējas, ka studenti bija pat ļoti ieinteresēti un daudzi pēc tam pēc šī uzdevuma veikšanas arī bija beigās norādījuši savos darbos, ka viņiem īstenībā tas palīdzēja pārvarēt tādu pirmo nedrošību, nu, kas ir viena no lietām, ar ko jaunajiem žurnālistiem arī ir jātiek galā. Jāsaka, ka viņu iedoma, lai mēģinātu iekļūt šajās iestādēs, arī bija visai plaša. Bet, nu, faktiski jāsaka tā, par lielu daļu iestāžu arī tām, kurās viņi bija iekļuvuši, nu, tas rezultāts bija interesants, bet vairāk tādā izklaidējošā līmenī. Taču jāsaka par skolām un bērnu dārziem, nu, tā problēma, kas parādījās, bija ļoti nopietna. Jāsaka, es, kad lasies, bija godīgi sakot šokājis. Man ir grūti studentiem nošokēt ar saviem aizdarbiem. Es varbūt pārsteigtu priecīgi vai nepatīkami, bet tik ļoti pārsteigts bija pirmo reizi, tad, kad es lasīju. Studenti bija ļoti godprātīgi aprakstījuši to savu pieredzi dažādās skolās un bērndārzās, ko viņi redzēja, ar ko viņi runāja.
Dažiem piemēriem varbūt kas bija tas šokējošākais no tā visu?
Jāsaka, ja par šokējošāko, tad tieši tas, ko jūs arī pieminējāt pieteikumā par to, ka vienai no studentiem izdevās bērnu dārzā pat paēst divreiz. Viņa izdarīja to vienreiz, un lai pārbaudītu, vai tā bija tāda nejaušība, vai tomēr tas ir tā normāli. Pieņemts, viņa aizgāja pēc pāris nedēļām un izdarīja to vēl vienreiz.
Bet kā kas, es nezinu, kā vecāks, kā darbinieks, viņš pēc bērndārza vecuma bērna noteikti neizskatās.
Nu, neizskatās, ticiet man. Tā kā savus studentus zinu un varu pilnīgi noteikti pateikt, ka viņa pēc bērndārza nekā neizskatās. Bet tur jau tā problēma, ka viņai neviens jau nevajadzēja, kas jūs esat un ko jūs vispār šeit darāt. Tātad iztāvoties skatu, ka 20-gadīgs cilvēks sēž pie galdiņa, nu, kuram vairs tā īsti neatbilst pēc izmēra vienkārši pusdienu kopā ar bērniem. Kā es sapratu, no studentu viņai arī bija staigājuši garām vairāki bērnu dārza darbinieki, bet viens pat neesot apvaicājies, nu, kas jūs esat, ko jūs šeit darāt. Protams, nu, jāsaka, studenti jau nepusdienoja ar tiem bērniem, tāpēc, ka viņai nebūtu, ka viņi būtu ļoti izsalkusi, ka studentiem būtu tik grūta dzīve, ka nav laika vai iespēja paēst. Viņi kā reiz vēl pārbaudīt, nu, kas vēl ir jāizdara, lai viņi šajā bērndārzā vispār pamanītu, ka viņi tur ir.
Ko tas ļauj secināt? Es domāju, apkopojot vairāk plašākus secinājumus. Šis ir viens spilgts ļoti netīkams piemērs, bet kopumā, ko tas liecina par mūsu pirmskolas izglītības sistēmu un par drošību?
Jāsaka, visticamāk vienkārši ir zaudēta modrība. Jo mums ir bijuši pāris nepatīkamu gadījumu, viens arī ļoti traģisks, bet arī tāpat nepatīkamu gadījumu, kas tā kā sapurina cilvēkus un uz laiku par to tiešām tiek domāts, un jā, mēs kādas kodu atslēgas mēs varētu ieviest vai citas drošības cietus. Bet man ļoti pareizi teica viens skolas direktors, ar kuru es pēc tam pārrunāju šo pētījumu, viņš teica, ka nu, faktiski, ja ir neuzmanīgi cilvēki, tad jebkuras citas drošības sistēmas vienkārši nu, sabruks, atdursies par to. Un jā, mēs tiešām secinām, ka daudzos no šiem bērndārziem izvēlas kodu atslēgas, vai zvana pogas, nu, cita lieta, ka ne viss no tām kodu atslēgām strādā. Bet
beigās tik un tā cilvēks darbinieks ar savu atbildību.
Atslēgai var tik garām vienkārši ieejot kopā ar kādu ģimeni no vecākiem, kurš ierodas. Un ja tālāk ejot garām dežurantam nav vispār nekādi jautājumi, jo dežurants ir piemēram pārāk aizņemts ar radīšanu, pārāk aizņemts ar savu mobilo telefonu, pārāk aizņemts ar sarunām ar citiem kolēģiem par vietējās pašvaldības aktualitāti. Tādā gadījumā šim cilvēciskajam faktoram tiek garām, tur jau visas durvis vaļā. Un kā tas arī pierādījās, faktiski lielā daļā bērndaras studentiem, cik tiešām visas durvis bija vaļā. Un viņi pamanītu, bija jāiet virtuvē, lai pamanītu, ka varbūt tomēr šis cilvēks tur neiedaras.
Kā šos rezultātus jūs plānojat izmantot, lai pievērstu plašāku sabiedrības uzmanību? Viena lieta, ka mēs tagad Latvijas Radio ēterā par to esam parunājuši, es ceru, ka tas arī daudziem gan atbildīgiem, gan vienkārši arī pāriem cilvēkiem aizķersies, bet kur mēs vēl to varēsim redzēt, lasīt, varbūt iepazīt?
Faktiski jūs jau to varat lasīt un redzēt, jo mēs esam uzrakstījuši par to diezgan plašu rakstu žurnālam Sestdiena, kas tātad tika publicēts arī nevis pagājušajā, bet aizpagājušajā piektdienā. Un tur mēs tiešām arī runājām ar atbildīgajiem, ar pašvaldībām, mēģinājām saprast, nu, ko darīt, kā šo situāciju risināt. Tad es esmu par to rakstījis arī sabiedrisko mediju portālam, ko jūs arī citējāt. Pašlaik es ļoti, ļoti īstenībā ceru uz mediju kolēģiem, kuri arī šo tēmu tā kā nepalaidīs garām un neaizmirsīt. Tāpēc man jāsaka paldies Latvijas Radio, kas arī uzskatīja to par gan būtisko, par to stāstītu publiski.